Eta argia, aldizkari argia, astekaria ze maiz mintzatu izan gara, Xorrosin irratian. Bueno, gainera ja, urte batzuk badire, astero-astero, Jon Tornerren gandik, Jon Torner kazetarien gandik, asteroko informazioa eta asteroko kronikare hartzen dugu, le? Bueno, untekoan argiarat joko dugu, argi aldizkaria joko dugu, baina beste arrazoi bat dela medio, eta hain zuzen, pasaden uztailaren 17, nolapait alarma gorri ere piztu zen, argien hain zuzen, zer eta iduriz, ziber eraso bat dela medio, ba, eken sariare erori zelako, eta zer ote zen, eta bueno, hortan aitu dire, zenbait egunetan, gure ere berriz martxan jarri beharrez, eta balizko gestakari hori nondik etorri ote zen ere jakin aizik, eta betire, iduriz eraso bat bai izan dela, eta itzeki horrekin arate joko dugu, eta Lander Arbelaitz, kazetari hementxe bildu. Euron, Lander?
Kaixo, egunon, Josetxo, eta egunon, entzuleak.
Hora, xe, ze moduz, orain hobeki otura aste bat, baina hobeki xago bai, ez?
Bai, egia esan, bai, orain bai, lana behintzat lazai nezakegu, eta ez da gutxi.
Zer da pasatu zena, konta izu, ba, igande gauan bueno. Gainera, ez?
Bai, igande gauean hasi ginen, ba, egunean urrengo goizerako albistetxoren bat edo prestu zen, eta konturatu ginen, etzebilela egunea ondo. Baina, bueno, noiz edo noiz izaten ditugu arazo teknikoa, pentsatu genuen arazo teknikoren bat zela, gure webgunekoa. Kontua da, telen osoa pasaren nula, ezin albiste idatzi, eta webgunea erorita, eta bar, eta gure informatikoa ezin aurkitu zer gertatzen zen, aste arte osoa ere bai pasaren un berdin, eta hor ja gure artean susmoa, edo, bueno, informatikariak esatetzen, saturatuta zegoela zerbitzaria, eta ja... Bera ez zena usatzen, argita garbi esaten, ba, eraso bat da, ziur. Eta hortze biltzen behiratzen, eta ja, hirugarren eguna jarraian, azteazkena, hor ja, bera esantzun, hau eraso bat da. Eta kontua da, detoz, deitzen zaie, hori izaten da, ba, entzuleak pixkat kokatzeko, ba, pila bat ordena haiu, edo robotekin egiten den eraso mota bat, eta izaten da, ba, webgune batera, eskari pila bat bidaltzea, segunduro, imaginatu, ta, segunduro pila bat horrena aiutatik, eta horrekin egiten da, saturatu zerbitzaria, eta webgunea erori egiten da, ez? Eta arduan, ba, horrela pasatu dugu, ba, lau egun, lehenengo aldia da argian horrelako zerbait jasaten deguna, ez izte egun inoiz horrelakorik gertatu, eta beraz informatikarien zatere berria zen, hori nola egin aurre, eta nola lortu webgunea zutik mantentzea, horrez egiten zen bitartean, eta azkenean, ba, aurkitu zuten trukuak eta horrela, ba, izan zen, ba, probak egiten jutean, eta adibidez, ba, debekatzean, Espainiako estatutik, kanpotik, zetozen eskaerak debekatu zituztenean, ba, lortu zen lehenengo aldiz webgunea zehortzea. Eta horreperaz horrekin frogatzen zen, ba, txerritik zetozela eskaera horiek. Horrek ez du esan nahi, izan gozenik ezakit. Indio bat, edo Rusiar bat, edo ezakitungo persona bat, behizik, izan daiteke Espainiar bat, konektatuta zerrira, eh? Horrekin ez, hori zen edo. Baina, bueno, total, pasagen itula, iruzpalau egun, bat ere zin, egunean lana txukun egin ezin, eta azkenean, ba, bueno, pues, burua uste askoren ostean, ba, lortu genuen amaitzea, edo beraiek ustea, guri erasotzea, edo ena, ba, ondo da bilgo egunea berriro.
Beraz, nolapait, zerbitzariak gainezka egin zuela arran daitek, ez? Horrein bertze, ordenadoretik eta aldi berian erasori jasotzerakoan edo seinaloi hartzerakoan.
Bai, hori da, hori da. Pila bat ordenadoretatikan batera, ba, eskaera jetozen eta horrek saturatu zuen zerbitzaria eta hainbat egunez botatzen zuen. Eta adibidez, esan dut momentu baten, ba, Espainiako estatutik kanpoko IP-ak debekatu genitula, eta hori debekatuta genekanean egiten genuen proba. Venga, ba, kendu debeku hori. Aber zer gertatzen den, kentzen genuen, eta bi minutura plaz, erortzen zen berriro. Eta orduan, pues oso nabarmena zen kanpotik zetorrela kontua da, eta gero ni informatikariarekin izketan aritu nintzen, ez, ba, nahi genuen ikertu, ba, nondik datorrera soa, zer gertatzen ari da, eta bar, ez? Eta berak, nola, lehenengo aldia zen hau genuela, nahiko lana zekaten horri aurre egiten, eta ez dugu oraindik hartu denbora begiratzeko zehazki zeinek eta nondik egin ziguten, ez? Hor dazkagu gordeta gure zerbitzarian ba, erregistratuta geratzen dira milaka eskaera edo bueno, eguneko aktibitate guztia gelditzen da gordeta, ez? Eta egin deguna izan da lengua asteko aktibitate guztia aparte gorde eta orain egin behar dena da hori aste normal bateko aktibitatearekin konparatu eta begiratu IP-ak ba nondik datozen eta bar, baina eskai dira milaka eta milaka. Orduan ba ez dakit nik esaten nion gauza erres bat balik bezala informatikariari. Ba hartu amarriten, besterik gabe hausaz, eta ber nongoak diren. Baina bueno, ez da ere zain erresa, beraz orain udan pixkar lasaiago gaudela baliatuz, ba saiatuko gera analizatzen zer gertatu den eta batez ere gure etxe barruan ba protokoloak eta bar zorroztu ditugu noizbait berriro hori gertatzen bada. Ba, nola egin eraginkorragoa izateko gure lana eta ez pasatzeko 3-4 egun ezin buelta emanik.
Bai, beti ere orain moment panorama ikerketa lan txiki hori egin beharko zuen, no? Txiki kakotzen artean, bai. Ez? Azkenean hor
Bai, egin beharra dago bestela ez da ondori hori katerako. Egia esan, ez gera lehenengo edabidea horrelako zerbait gertatzen zaiona, ez? Duela 6 bat hilabete Espainiako estatuko zenbait edabide independientek jasan zuten horrelako eraso bat oso antzekoa, eta haiei irantzien 5 egun, eta beraiena izan zen azaroaren 20 dela Franco hiltzen eguna bezperan hasi zen, ez? Eta beraienean bazuden gero Twitterren eta horrela nahiko mezu esplizitoak, esan ez fatxen aldetik edo fasisten aldetik nahita egiten ari zirela, ez? Gurean ez dago horrelako mezu esplizitorik, eta ez dakit, ba, susmoa pizten zigon gure hasi zela ustaiaren 18 dela fasisten estatu kolpearen egunaren bezperan. Ez dakigu hori den, horrela den, ez du inork baiestatu, ez du inork ez eralderkatu, baina gu badakiguna da 4 egunez norbait aritu dela gure egunea erasotzen eta horrean iritsi garela, oraingoz.
Bueno, gauza da orduan, 1986an, ustean 18an, nolapait ere kolpeaz egin zuten,
bai.
Eta justu datorren bezperan ez, aitzineko gauan, izan zen bai. Eraso hau, beraz, lotura hor, egon daiteke, baina garbi-garbi ezin erran orduan.
Bai, hori da, guri bai, ustaiaren 18an, ba, egun osoan zehar, ba, ezin izan genula lana egin, eta norbait intentzionalidade horrekin ari bazen egiten, ba, bere helburua lortu zuen. Egun horretan, gure lana era bat aldre bestu zuen, baina, bueno. Egia esan, ba, zaila egongo da ikertzean nordagon horren atzean, zeren azkenean anonimatotik egiten diren gauza dira, eta jendea posible da, ba, VPN, eta horrelako tresnen bidez, ba, konektatu, ba, Errusiako ordenagailu batera, eta handikan egin, eta orduan zan ahiretez dira gauza oso erresak, baina tira, guk behintzat guri dagokigu, ba, gure guk daukagun informazioa ikertzea, aztertzea eta ondorioak ateratzea, beraz, ba. Zerbait argi ateratzen badugu, ba, jakinaraziko dugu.
Bueno, gauza da, ez dela hola, bati hori gogoratu edo buruatu zitzaiola eta egiteko, baizik, karo, aldi berian eta denbora berian, hainbertze tokitatik egin izanak ere, hoxe erakusten du, seguraski aitzinetik ongi lotu eta antolatutakoa izaren zela, eta, bueno, jendea unitzek, ez, parte hartu dela horretan.
Bai, bai, ez dakigu jendea unitz, edo robot asko, edo ez baina bai, ordena haiu askotatik zetorren ezkaera, eta hau antolatzeko, bai, egia esan lana dago horren atzean, eta ez dakit, egia esan, lehenengo aldia denez horrelako zerbait, lakuz, beti olako kasuak, ba, nik irakurritan euskan, ba, zein norbeti izakit zer negatu zaiola, baina ez beti inoiz horrelako zerretetan parte hartu, orduan ez dakit zehazki zer den eta nola egiten duten, baina bai, ondorioak oso garbi ikusi genitzen eta gure informatikaria bera nahiko segurola da eta lehenengo 2 egunetan etzen hautsartzen ezatera eraso bat zela, baizik eta beti usten zuen zirrikitu bat, agian gure zerbait da, edo datu basean zer bat, baina gero ja ikusi genuen oso garbi, ez zela gure zer, baizik eta normalean gainea webgunea erortzen denean izaten da, baguari garelako webgunean lanean, eta igual normaitek zerbait ikusten du, eta erortzen da, ez? Baina hor, igande gauean, gu lanean hasi baina lehenago, ja, gaizki zebilen, horretze dien inor lanean, eta ja maieran oso garbi ikusten zen, atzerriko IP-ak debekatzean webgunea zutik mantentzen zela eta debekuak entzen genunean erori egiten zala, beraz. Horreaino, Josetxo, ez dakagu informazio gehiago hori da.
Momentuan, Lander, horren, atzerriko eta IP hoien debekua indarrian dago horren orai?
Ez. Eukigenun debeku hori azkenetikan ostegunera, bihotzeko mina hundiarekin, zeren gure irakurleen parte bat, Ipar Euskal Herriko lagunak kanpo uzten genitun, eta saiatu ginen hori konpontzen, baina badiru diez dela, ez dijoa lurraldeka, hori, eta teleoperadoreka ere dijoa, eta ez genuen lortzen lurraldeko lagunak barne sartzea, eta, bueno, total, eukigenun dela egun bat eta piko, eta gure ondorioa zen Espainiako norbait ari baldin bazen eraso egiten, ba bera sartzen bazen argian ikusten zula argia zutik zegola, ez? Alegia, ja hartu genitula neurri batzuk da igual ez ziola gehiago konpentsatzen horrela segitza, eta azkenean ba ostegunean ja kendu genuen guztia eta orduzkeroztik zutik dago, beraz horre egin genuen publiko, ba gure ustez ja amaitutzat eman zutela erasoa. Beraz, ja leheno bezala gabiltza.
Hoi da, ba, zutik dago, hala ikusi dugu, eta, bueno, eskerrak, hoi ere baliatzen dugulakoz, argiak ere, ba, sariaren bitartez, inbertze informaziore airatzen baitu, gauza interesgarrik, eta jenden eskura dugune, baina ez bakarrik sariaren bitartez, eta bestaldetik ere, astero-astero, aldizkaria atratzen duzuela, hoxe aipatzen ari gara, baina, hau ez da asteroko argitaraldie, baizik eta urteko arraten alda, gakoak izenarekin, ja, aurten ez dakit hirugarrena atrakote den, ja, buztuarekin batean.
Bai, uste dela zeigarrena.
Zeigarrena, ja.
Lehen egiten genuen urtearen amaieran abenduan, edo, ez, bai. Barrian urtekaria ateratzen genuen.
Bai.
Baina gero ondorioztatu genuen urtearen amaieran, egoten zela irakurgai pila bat, eta jendea saturatuta iritzen zela urtea maierara, eta igual zentzu gehiago zuela, ba, aburtuko oporretarako egitea ba, produktu bat, lasaitasunarekin irakurtzeko, reportaje luzeekin, elkarrizketekin, eta bai, beraz, azte honetan, etxetara iritsiko da azkeneko argia, udako oporra baino lehen, eta hurrengo aztean iritsiko zai hartide dumei eun horriko gakoak liburua.
Hori.
Liburukia, ez dakit nola deto.
Bai, liburukia bedren bai, eta zer atxemanen du, zer aurkitiko te duen, gure ikuslegoak
bueno, edo entzulea. Gaiazko daude, giezen, oraindik ez da, imprentatik heldu, beraz, nik ez deto zorik irakurri, baina egia esan pozik gelditu gara lantaldean, txukun, txura txukuna daka, eta adibidez, ba, portadako gaia eman diogu. Hola, aritu ginen erabakitzen zeriman portada eta lat, azkenean erakiren un pixkat transmititzeko edo lasaitasuna edo atxiluzeko kastaritza zela. Ez dakit ezaguna ingo zaizuen edo entzulei Robert Capa, izeneko bai. Fotokazetaria, hau da mundu mailan famatuenetakoa den fotokazetaria, ez? Ibili zen gerra kazetaritzan eta bar. Eta kontua da, Amaia Lekunberrik egin du erreportaje bat, esplikatuz Robert Capa pseudonimo bat zela. Ez zela pertsona baten egitazko izena, baizik eta pseudonimo bat zen, eta horren atzean zegoen bikote bat. Neska eta mutil judu batzuk ziren, fotokazetaritzen ibili zirenak, eta neska izena zuen Gerda Taro. Eta ba, Maiak idatzi du erreportaje eder bat, nortzen Gerda Taro, nola sartu zen argazkilaritzan, bere argazki pila bat ikusgai daude, eta bueno, pues nola baik horrekin nahi genuen transmititu, ba, horrelako gaiak, ba, pixka bat ja eguneroko zurrun bilotikan aterata, pues, pixka lasaitasunarekin, ba, gehiago irakurtzeko modukoak. Ta gero, pues, bestela, pues, badaude erreportaje dexente, elkarrizketak, adibidez, nik elkarrizketa egin diot, Malores Etxeberria da Hernanin, 30 urtez aritu da euskera teknikari bezala lanean, ez? Eta pixkat, ba, udaletatik euskararen esparruan gozuzko egin daitezke, eta uste, ba, sektorean Hernani herriari aitortzen zaiola erreferenteetako bat dela udaletik euskararen sustapenean, ez? Eta justo Hernanin bertan emakume hau aritu da, 30 urtez buru belarri. Eta, ba, elkarrizketa egin diot ba, justo orain atera dutelako jubilatuta, eta justo atera dute ia berrundatiko horriko txosten bat oso oso zorrotza, oso interesgarria. Pizkat planteatuz, euskara, hemendik aurrera nondik jo, ez? En plan, no, zelan egin. Eta, ba, pizkat, ba, berarekin hitz egin dut, ba, nola ikusten duen egoera, pila bat gauzari buruz, nola baita euskal herri osoan ateratzen diren zalantzak, hizkuntzaren lanketari dagokionez, ba, hue ikuste zaie, buelta asko eta asko eman dizkiotela, eta oso diskurso zorrotza dakatea adibidez, ba, titularra da, euskaltzaleok ez baditugu pilak jartzen, ez gara sekula egungo diskurso light honetatik pasako, ez? Eta, pues, adibidez hori dago, edo, bueno, bestela badago, Rafael Pok, hau da, ni duela urte esentetatik jarraitzen dut, geopolitikan eta nazioarteko geoestrategian, eta hor oso aditua da, La Vanguardia unkarirako editatzen zuen, tipoa bizituzen Moskun, eta gero Pekinen, eta horrela, eta urte askotan idazten zuen oso oso modu pedagogikoan, ba, azalduz, ba, nazioarteko kontuak, eta zigorrek egin dio elkarrizketa, eta titularra da, gerra nuklear batek irekiko lizkiguke begiak, akaso. Eta, bueno, gero bestela, ba, Durangoko EREGEI buruzko reportaje bat, edo Euskal Kazetaritzan nola dagoen lizentzia libreen partekatzearen gaia, ba, fiska Xavier Letonak idatzi du reportaje bat, eta gero literaturari buruzko beste hiru reportajea, adibidez, zer katalanez zer dagoen euskal literaturakoa itzulita katalanera, edo, bueno, horrelako kontuak, Josetxo.
Bada, hola, Ogi, noiz nahi eta lehitzeko isakor bat arte bat hartu ezkero, do porretan, edo, bueno, batek alduelarik eta errandakoa, gakoak urtean behingo aldizkaria, eta ja, alduen astetik bazkidek jasoko dute, baina beste gizare, bazkide zirenek ere, bautuzte 9 euroren alde eskuragarri izaren dutena.
Bai, hori da, gure webgunean dago salgai, edo bestela ere dozein momentutan arpidetuta, ba, gusto handiz bidaliko diogu jendeari. Eta zabalduko ditugu ere edukiak sarean, abuztuan zehar, eta iraian, beraz. Bai, gu irakurri da bila eta jendeak irakurtzen badu, ba, gu pozik.
Ederki, Lander, ba, gure bai, bueno, pozten gara, gauzak ere bere hortan geritu direlako, eta argiak ere bere bidian hor jarraitzen baitu, eta zuek ere ondoko aldi hau, udaldi hau, bueno, udan ja aspaldisko sartu gara, baina ongi segi zatzuen eta aitzen xagure egonen gara noizbait.
Bai, eskerrik asko zuei, Josetxo, eta entzule hoi, eta eskerrik asko egiteagatik lekua, ba, kontatzearen egin diguten erasoa, eta bar, beraz, ba, ondo pasau da zuek ere, eta eutxigoiari.
Zuei, batez ere, eskerrile, Lander,
aio. Ondo izan, aio.